galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022-na waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah: mid ka mid a kuraasta muranka badan uu ka dhashay oo doorashadiisa ku celiska ay maanta baydhabo ka dhacday.
waxaa magaalada tan baydhabo inooga dhacday doorashada kursi ka mid a kuraas xildhibaanada golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada tan baydhabo. kursigan waxaa ku baratamayay laba murashax oo dumar ah, magacyadoodana kala ahaayeen Sareeda Maxamed Cabdalla iyo Musteexe Maxamed Yuusuf. waxaan kursigan la geliyey cod gacantaag ah.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isticmaalka maandooriyaasha oo ku soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya.
daawooyinka hadda aadka u badan ee psychotropic iyo sharoobo kordhiyiin la dhaho dhalinyarada u badan yihiin, gaar ahaan gabdhaha iyo other narcotics waxay u badan yihiin inay wadamada deriska naga soo galaan si aan waxaala control aan controlid ahayn. sidoo kale waxaa si caadi ah loogu iibsadaa farmashiyaasha.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xiisada ayaa kasoo cusboonaatay baraqanimadii maanta khamiisa gudaha iyo hareeraha masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus, iyadoo ciidamada Yuhuudda ay ka saareen barxadda dadka reer Falastiin ee ku tukanayay salaadii subax kadib si ay u soo galaan dadka Yuhuudda ah. Israa'iil ayaa soo rogtay go'doomin amni oo ka bilaabmaysa 5 galabnimo muddo 2 maalmood ah, waxaana la xirayaa meelaha laga galo marinka Gaza. Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale loo ogol yahay oo keliya inay Israa'iil galaan xaalado bini'aadanimo darteed ama caafimaad. xalay fiidkii ayaa ciidamada Israa'iil duqeymo cusub waxay la beegsadeen Gaza, waxayna bayaan ay soo saareen ku sheegeen inay beegsadeen xarumaha ciidamada Xamaas, taasoo jawaab u ahayd gantaal ay sheegeen in laga soo tuuray marinka. laakiin ma jiro xisbi Falastiiniya oo isagu sheegtay gantaalkaas. lama sheegin wax dhaawac ah oo ka dhashay labadaas shil, balse booliska Israa'iil ayaa sheegay in guri ku yaalla magaalada Sedrot uu burbur yar soo gaaray. iskahorimaadyada ka dhacay daanta galbeed ayaa sii kordhay amaba sii kordhiyay cabsida laga qabo in xiisadu ay faraha kasii baxdo. militariga Ruushka ayaa sheegay in ay si guul ah u sameeyeen tijaabadii ugu horreysay ee gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala gudba, hubkaas oo uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku sheegay in uu ka dhigi doono wadamada reer galbeedka amaba uu ku kalifi doono wadamada reer galbeedka inay si qoto dheer uga fakiraan ka hor inta aanay qaadin tallaabooyin gardarro ah oo ka dhan ah Ruushka, sida uu hadalka u dhigay. tijaabada gantaalkan oo lagu magacaabo Sarmaat ayaa ku soo beegantay iyada oo uu cirka isku sii shareerayo amaba isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa Moscow iyo wadamada reer galbeedka ee ku aadan duulaanka Ruushka ee dalka Ukrain, waxayna hoosta ka xariiqday in Kremlinku uu xoogga saarayo dhinaca horumarinta hubkiisa nukliyeerka. xogayaha warfaafinta ee wasaaradda difaaca dalkan Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in Ruushku uu Maraykanka siiyey ogeysiis hordhac ah oo ku saabsan tijaabada gantaalkan, iyadoo la raacayo heshiiska cusub ee lagu magacaabo START ee xakamaynta hubka nukliyeerka ee u dhexeeya Moscow iyo Washington. gantaalkan Sarmaat ayaa ah gantaal culus oo hawshiisu ay soo socotay dhowrkii sane ee u dambeeyey, waxaanu ka mid yahay gantaalada xambaara hubka nukliyeerka ee sida fudud isaga kala gudbi kara qaaradaha, wuxuuna bedelayaa gantaal lagu magacaabo Voyevoda, kaas oo udubdhexaad u ahaa gantaalada xambaara hubka nukliyeerka ee ay leedahay dowladda Ruushka. dhinaca kalena Ruushka ayaa u yeeray safiirada dalalka Latvia, Lithuania iyo weliba Estonia, wuxuuna amar ku bixiyey in la xiro qunsuliyadaha ay ku leeyihiin dalalkaasi Ruushka. arrintan ayaa ujeedadeedu tahay in dowladda Ruushku ay muujiso sida ay uga xumaatay tallaabooyinka ay ku tilmaantay kuwa aan saaxiibtinimo ahayn. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in tallaabadan ay jawaab u tahay xiritaanka qunsuliyadaha Ruushka ee 3 dal iyo taageerada ay wadamadaasi taageereen militariga Ukraine. sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka. Shaqaalaha qunsuliyadahaasi ayaa la amray inay uga baxaan Ruushka muddo la mid ah tii wadamadaasi ay saddexda ahi ay u asteeyeen diblomaasiyiinta Ruushka ee dhowaan ay go'aansadeen in la musaafuriyo. Dhanka kale, baarlamaanka Latvia ayaa si aqlabiyada u ansixiyay bayaan ay ku eedeeyeen Ruushka in uu xasuuq u geystay shacabka Ukraine. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo ka dhacay waqooyiga Afghanistan. Qaraxa u horreeyay ayaa burburiyay masjid ku yaala magaalada Mazar Sharif. Maamulka ayaa sheegay in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qaraxa oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay in qaraxa labaad uu ahaa mid lagu qarxiyay gaari ku dhow saldhigga booliska magaalada Quntus, waxaana ku dhintay 4 qof, 18 kalena waa ku dhaawacmeen. Tiradan ayaa aad uga yar tirooyinka ay tabiyeen warbaahinta gaarka loo leeyahay. Waa weerarkii labaad ee 3 maalmood gudahood lagu qaado dadka kasoo jeeda qowmiyadda Hazara. Salaasadii ayaa 2 qarax oo ay ka dhaceen bannaanka iskuul ku yaala xaafadda Shiicada ee Kabul, waxaana ay dileen ugu yaraan 6 qof. Barqanimadii maanta ayay ahayd markii bam wadada dhinaceeda lagu aasay uu ku qarxay galbeedka Kabul, gaar ahaan xaafadda ay ku badan yihiin Shiicada, waxaana ku dhaawacmay 2 caruur ah. Magaalada Baydhabo waxaa maanta ka dhacay doorasho ku celis ah oo lagu sameeyay kursiga HOP 1450 oo ka mid ahaa kuraasta doorashadoodu oo ay horey u hakiyay guddiga doorashada ee heer federaal, iyagoo sheegay in habraaci lagu doortay ay khaldanaayeen. Guddiga ayaa markii dambe fasaxay kuraastii kale midkan amray in dib loogu celiyo. Xildhibaan sareeda Maxamed Cabdallah oo kursigaasi dib ugu tartantay ayaa mar kale ku guuleysatay. Wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Tartanka doorashada kursiga HOP 1450 oo guddiga doorashada heer federaal ay horey u soo celiyeen ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa tartanka kursigaasi isku soo taagay ilaa 2 musharax oo kala ahaa Sareeda Maxamed Cabdallah iyo Naseexa Maxamed Yuusuf. Inta uusan bilaaban tartanka, waxaa tanaasushay oo sheegtay inay tartanka ka hartay Naseexa Maxamed Yuusuf. Kadib si go'antaaga ayaa loogu codeeyay Sareeda Maxamed Cabdallah. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuruddin Ibrahim ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 21/04/2020, waxaa magaalada tan Baydhabo inooga dhacday doorashada kursi ka mid ah kuraas xildhibaanada golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada tan Baydhabo. Kursigan waxaa ku baratamayay 2 murashax oo dumar ah. Magacyadooda tan kala ahaayeen Sareeda Maxamed Cabdallah iyo Nusteexa Maxamed Yuusuf. Labada murashax ay ku tartamaysay kursiga, maadaama mid ka mid ay u tanaasushay murashaxii kale, waxaan kursigan la geliyay cod gacantaag ah. Sidaas awgeed, waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada rasmiga ah. Waana sida tan soo socota. Sareeda Maxamed Cabdallah ayaa noqotay xildhibaanka rasmiga ah ee kursiga 1450 xildhibaan golaha shacabka, iyadoo heshay dhammaan codadka ergadii soo xaadirta goobta si gacantaag ah.
Kursiga HOP 1450 ayaa horey doorashadiisa waxay uga qabsoontay magaalada Baydhabo, iyadoo doorashadaasina ay dhalisay muran badan oo ku aadan inaan la marin habraaci sax ah ee doorashooyinka. Guddiga doorashada heer federaal ee FID ayaa dabayaaqada bishii November sanadkii tagay ee 2020 waxay hakiyeen oo ay kasoo horjeesteen natiijada kursiga HOP 1450 kadib markii guddiga ay sheegeen in mid ka mid a tartamayaasha uusan buuxin shuruudihii rasmiga ahaa ee loogu talagalay inuu maro tartamaha. Gaar ahaan mid ka mid a haweenka ku tartamayay kursigaasi ayaa la sheegay inay da'deeda ka yareed 25 sano. Si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashada heer federaal ee FID ayaa ku dhawaaqay dabayaaqada isbuucii tegay in lagu celinayo doorashada kursiga HOP 1450 taasi oo maanta ku qabsoontay magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena, xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee la dhaariyay toddobaadkii hore ayaa xusuul duub ugu jira sidii ay u dooran lahaayeen guddoomka baarlamaanka kadibna madaxweyne loo dooran lahaa. magaalada muqdisho waxaa ka socda isdiiwaan gelinta xubnaha musharaxiinta u tartamaya hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya weli waqti looma cayimin doorashada madaxweynaha laakiin tan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa dhacaysa 7-20 bishan abriil halka doorashada guddoomiyaha aqalka sarena la qorsheeyey inay dhacdo 26 bishan oo waxaa ku eg maalmihii loo qabtay musharaxiinta guddoonka baarlamaanka in ay isku soo diiwaangeliyaan wariyaha v o e da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay
guddiyada labada aqal ayaa weli wada diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta xubnaha doonaya in ay u tartamaan hoggaanka labada aqal iyo ku-xigeenadooda guddiyada qabanqaabada doorashada guddoonka labada aqal ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimo ee guddoonka baarlamaanka soomaaliya musharaxiinta isu soo taagay qabashada xilka guddoonka iyo ku-xigeenadiisaoo isu soo sharaxeen mas-uuliyiin horey hoggaanka u soo qabtay iyo kuwo ku cusub saaxadda siyaasadda waxaa sidoo kale shahaadada musharaxnimo ee xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka qaatay mas-uuliyiin kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan saddex dumar ah oo laba ka mid ah ay isu soo sharaxeen xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka iyo mid isu soo taagtay jagada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka warbixiyey shaqada diiwaangelinta iyo ilaa iyo hadda tirada musharaxiinta isdiiwaangeliyey
maanta waa maalinta saddexaad oo diiwaangelinta ilaa iyo hadda waxaan diiwaangelinay 25 murashax oo u tartamayo guddoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad waxaan rajaynaynaa birrita oo jimco ah inkastoon gelinka dambe aan shaqayn doono inaan soo gabagabayno maalinta sabdiga ahna ay noqoto hadal jeedintii murashaxiinta waxaan rabnaa doorasho hufan ka fog musuq maasuq waxaa jira waa og tahay guddiga la dagaalanka musuq maasuqa waxaan rabnaa inaysan meeshan golaha uusan noqon golo lacago lagu bixiyo iyo musuq maasuq ay ka dhex bilaabato marka doorasho hufan qofka murashaxa ah uu ku qanciyo qofka dooranayo sababta loo dooranayo ayaan rabnaa inay meeshan ka dhacdo hadal jeedin iyo fursado ay xildhibaanada kale kula hadlaanna waa leeyihiin laakiin doorashooyinkii hore u dhici jiray oo lacagaha la bixin jiray oo musuqa uu aad u badnaa waxay arrintaas ay wiiqaysaa oo ay dhibaato ku tahay dowladnimada marka waxaan rabnaa geedi socodka dowladnimada in adkeeya la xoojiyo doorashadana waxay aasaas u tahay arrinkaas geedi socodka lagu dhisay dowladda marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maalinta birita ahna aan soo gabagabayno diiwaangelinta labada maalmood oo ku xigtana ay noqdaan labadii maalmood oo hadal jeedinta waxaan ka codsanaynaa murashaxiinta iyo xildhibaanada intaba u codaynaayo codayn doono dabcan in yacni doorashadaas ay noqoto doorasho hufan laga fogaado wax walba oo caqabad ku ah dowladnimada
baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha oo laga dhigay $40,000 halka sanadkii 2016 ay ka ahayd 30,000 waxaa sidoo kale la kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenada oo laga dhigay $20,000 halka markii hore ay ka ahayd 15,000 isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa in ay u tartamaan xilka guddoonka iyo ku-xigeenadiisa ayaa ku eg 22-ka bishan oo ku beegan maalinta jimcaha ee berri waxaana doorashada guddoonka iyo labadiisa ku-xigeen ee golaha shacabka lagu wadaa in ay dhacdo 7-20 bishan abriil halka tan aqalka sarena la qorsheeyey in ay dhacdo 26-ka bisha Zeynab Abuukar V O A Muqdisho
hamoogaan in dhegaystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko dhegaystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhegaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo afamyada geeska afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. boqolaal qof oo u dhashay dalka etoobiya ayaa lagu soo warramayaa in ay toddobaadkii u dambeeyey safnaayeen bannaanka safaaradda ruushka ee magaalada adis ababa, iyagoo oo rajaynaya in safaaraddu ay u qorato in ay ka barbar dagaalamaan ciidamada ruushka ee ku sugan dalka ukrain. safaaradda ruushka ee adis ababa ayaa dhinaceeda iyadu beenisay arrintan. wariyaha v o e da gelmo dawit ayaa warbixintan kasoo diray adis ababa, waxaana inoo soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa.
dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay, etoobiyaanka ayaa u taagnaa saf dheera bannaanka safaaradda ruushka uu ku leeyahay magaalada caasimadda. rajadooda ayaa ah in ruushku uu aqbalo in ay ka qayb qaataan weerarka ukrain. goob jooga ayaa sheegay in safaaraddu aanay gudaha geynin dadka arrintan raadinaya, balse waxay sheegeen in halwadeennadu ay bannaanka u soo baxeen si ay dukumentiyada uga qaadaan. falaka gebrakidan waxa uu ka mid yahay etoobiyaanka saacado badan ku qaatay inay bannaanka ku sugaan safaaradda. waxa uu leeyahay khibrad milatari, waxaana uu sheegayaa inuu ka soo shaqeeyey milatariga etoobiya in ka badan 10 sano. waxa uu yidhi, waxa aanu nahay xubno hore uga tirsanaa milatariga etoobiya, ma hayna shaqo hadda. waxa aanu maqalnay in safaaradda ruushku ay hadda qorayso. halkan ayaanu joognaa annagoo haysanna caddayntayadii. waxaan keenay caddayntii aan helay kadib markii aan ka shaqeeyey milatariga. falaka ayaa sida oo kale sheegay inuu joogay derbiga safaaradda 3 maalmood, balse aanay u suurto gelin inuu gudaha u galo, isagoo intaasina sii raaciyey inuu qorsheeyey inuu soo laabto oo uu mar kale isku dayo. tewadros zime waxa uu ku nool yahay meel ku xigta safaaradda ruushka ee adis, waxaana uu sheegayaa inaanu ku faraxsanayn inuu arko muwaadiniinta dalkiisa oo tabarucaya dagaal.
እንዴኔ ለአገሬ ሳልዘምት ለሌላው ምዘምተው ምን እንዳለብኝ እኔ ስናደር ነበር እንደ ራሴ ማለት ነው። መከላከያ አመት ሙሉ ወታደር መከላከያ ሆኑ ያለ ሲለምን ያልተመዘገበ ለራሻ ለነጭ ግን
ሳይ ወይ አንው ደጋለማ ያደልሽሽየ አትባኑ አሮደየ መርኪ አይ አደትኩ ሶብሁየን እሲ አይ እስከገ ዲዋን ግሊያን ሰፋራታ ቃር በደን ለማ አረገ መርኪ ወሳረደ ጋሻንዲገ ኢትዮጵያ አይጉ ባቅደይ ነ ኢደንከ ኩሶብይራን hadda ayay ruushka dhulka isku dhigayaan, aniguna aad ayaan uga murugaysanahay. waa inaynu ahmiyadda siinaa nabadda dalkeenna. qaar ka mida dadka mutadawiciinta ayuu wadaa dhaqaale, waxay quus ka joogaan inay helaan shaqo, xataa shaqo dhimasho leh oo dibadda, sababtoo ah waa shaqo la'aan. sida oo kale, badi dadka etoobiyaanka ayaa u arkaa ruushka dala saaxiib la'aa siyaasad ahaan. 1980-aadkii etoobiya waxaa hoggaanka u hayay shuuci, waxaana jiray kumanaan qof oo etoobiyaan ah oo soo tababaray midowgii sofiyeti. maria chernokhina waa wakiilka warbaahinta ee safaaradda ruushka ee adis ababa. iyadoo la hadlaysa v o a, waxa ay garwaaqsatay in qaar ka mida dadka safka ku jira ay sitaan dokumentiyo, islamarkaana waxa ay xustay in taasi ay ka turjumayso doonista iyo rajadooda. waxa ay sheegtay in safaaradda ruushku aanay dad u qoranayn wax ujeedaa, mar haddii taasi aanay dabaqaynin mas-uuliyadooda ka howlgal diblomaasi ahaan. tan iyo markii dagaalku uu bilaabmay, waxay intaasi raacisay in etoobiyaanku ay soo wacayeen, isla markaana ay imeyl u soo dirayeen safaaradda si ay u muujiyaan taageeradooda ruushka. jernokhina waxa ay sheegtay in safka bannaanka safaaradduna uu sidoo kale taasi qayb ka yahay. xidhiidh ee v o a la samaystay safaaradda ukrain ee adis ababa waxa ay ka muquurteen inay wax ka idhaahdaan safkan lagu jiro. wasaaradda arrimaha dibadda etoobiyana codsi loo gudbiyey kama aanay jawaabin si ay uga hadlaan.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a, kaasina wuxuu ahaa cabdixakiin maxamuud shirwaac oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a da gelmo dawit. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. direct from Washington, the voice of America. haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isticmaalka maandooriyaasha oo kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxaynala socodsiinaysaa inoona soo diyaarisay sahraa cabdi axmed.
kulanti wacana wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da. meelo badan oo ka mid a soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn waxaa soo badanaya isticmaalka maandooriyaasha isugu jiro kaniiniga, tubaakada, cabitaanka waxyaabaha lagu sarqaamo ee qamriga uu ka mid yahay, iyo taabuuga. dhallinyarada ayaa si aanan horey loo arkin u isticmaalaya sida la sheegay daroogada, iyadoo markaasi ay kasoo gelayso xuduudaha dhulka ee soomaaliya uu la wadaago wadamada kale. kaniiniyada iyo irbadaha daroogada waxa ay meelaha qaarkood ka heli karaan dhallinyarada ayaa la yiri farmashiyaasha. ugu yaraan 4 maamul goboleed iyo magaalada muqdisho oon la hadlay saraakiil kala gedisan waxay ii sheegeen in caqabadaha daroogada meelaha qaarkood loo maare la'yahay. agaasimaha isbitaalka martini dr cabdirasaaq yuusuf cabdi jalaaluddiin ahna la taliyaha wasaaradda caafimaadka ee dhinaca fayadhowrka ayaa ii sheegay in isbitaalkiisa uu la tacaalo dhallinyarada isticmaalaysa daroogooyinka maandooriyaha ah si joogto ah.
daawooyinka hadda aadka u badan ee psychotropic iyo sharoobo kordhiin la dhaho dhallinyarada u badan yihiin, gaar ahaan gabdhaha iyo other narcotics waxay u badan yihiin inay wadamada deriska naga soo galaan si aan maxaala control aan controli dahayn. sidoo kalena waxaa si caadi ah loogaga iibsadaa farmashiyaasha oo hadda daawooyin kaloo aad u khatar ahaa kusoo kordhay oo xataa dhaawici kara qofka xubnihiisa muhiimka ah sida beerka iyo keliyaha kasakow addictionka macnaha uu maskaxaan u geysanayo xataa saameyn kara ayaa iyagana kusoo kordhay. intooda badan mushkiladu weyn waxaa waaye sahal u helidooda si sahlan ayaa looga heli karaa daawooyin ay ahayd inaan lagu isticmaalin isbitaal, aan lagu isticmaalin gacanka aan khibrad u lahayn, ayaa waxa ay si sahla u taalaa goobaha ganacsiga ah oo dhallinyaraduna ay u heli karaan access inay iibsadaan. sidoo kale ma jirto ayadana riqaabo culus oo xuduudaheena saaran oo fahamsan ama dareensan dhibta ay leedahay mushkiladaha maandooriyaashaan dalka soo galaayo, hadday ahaan lahayd dekad ama aerobor ama xuduudaha dhulka ah. runtii maalinna maalinta ka dambeyso dimensionka ama maxaa lahay baaxadda faafitaanka ayn arrintan waa mushkilad bulshada way sii kordhaysaa. haddii shalay iyo daraad la joogay nooc kamid a maandooriyaasha oo kaniini tusaale ahaan taramadool ah iyo betadiin, maanta waxaa kusoo kordhay daawooyin kale oo psychotropic ah oo noocyo badan oo magacyo ula baxeen dhallinyarada bilibili buluug hebelow yacni magacyo ula baxeen ayaga.
magaalada muqdisho waa meelaha sida weyn looga dareemayo in daroogada ay dhallinyarada isticmaalayso saameyn ku yeelata waxbarashadii dhallinyaradaasi, amniga gobolka banaadir, iyo sidoo kaleeto caafimaadka qaar ka mid a dhallinyarada oo la dhigay isbitaalada. muqdisho waxaa dhowaantan kasoo ifbaxay dhallinyaro la magac baxday ciyaal weeraro, waxa ay wataan mindiyo, ulo, iyo sidoo kaleeto dhagaxyo. xaafadaha qaarkood marka ay weerar geystaanna dadka ayay dilaan. afhayeenka booliiska cabdifataax aadan xasan ayaa ii sheegay in dhallinyaradaas qaarkood ay qabqabteen, isla markaasina ay ka warhareen in daroogada isticmaalkeeda iyo dhallinyaradaasi dhibaatooyinka geysanayso ay isleeyihiin.
ayaal weero weero markii la dhaho soomaali ahaan waxaa lagu micneeyaa qolo duulaan ah oo ku socota qolo kale. marka weera waxaa la yidhaahdaa, waxaana loo yaqaanaa waxaa isticmaali jiray ciyaalka xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyo goob kasta iyo gobol kasta oo leh degmo ay xaafada kala duwan degan yihiin. marka hadda waxaa dheeri ku ah oo kusoo kordhay niman waaweyn oo sita tooshash, mindiyo iyo wax alla wixii dadka lagu dhacay qaarkood ba ay sidan karaan hubka caadiga sida biskooladaha. marka markii aan baarnay cilmi baaris dheer lagu sameeyey waxaan halkee ka yimaadeen maxay ku foogan yihiin dhammaan iyo dadkii la qabtayba waxaa laga helay cadeyma ah inay ayaguna daraagiska qayb ka yihiin oo maandooriyaha loo yaqaano weliba hadda kaniiniga iyo waxyaabahan ay naga soo galeen east africadan badiya isticmaalayaan. marka dhallinyarada ugu badan ee ciyaalweerada ku jira ee waaweyn ee tooshashka waaweyn wasito a aragteen
hadda marka ma waxaad leedahay caqabadahan ka jira dhinaca amniga sal waxay ku haysaa isticmaalka daroogada ee dhallinyarada?
dee waa fahmi kartaa qof aan waxba cabsanayn oo miirkiisa qaba oo caafimaad qaba oo waalidkii ag jooga in qof bini aadan intii soo baxay inuu shamindi ku dhufan karin dhala madax ugu xiri karin oo dili karin waasad yani maskax fiyo oo aqligeeda taam yahay in waxaas oo dhan dhig qof in laga keenay raali ka noqonay adbu waa dareemi kartaa ay qof kasto dhageysanaya marka sababaha keeni kara kobcinta ciyaal weeradan waxay tahay ujeedadaas oo ah in daraagiskaas lagu dhex qarsado ninka intuu cabo wax raadsado inuu daraagiskii raadinayo mise uu cabsan yahay la keeni karto marka anaga waxaan caqabada ugu badan saarnaa in daraagiskaas tahay in ay bilaabaan mana aha naqshadan naqshad Muqdisho kaliya ka bilaabatay oo dalalkan dariska East Africa-dan badi way kasoo bilaabatay waa la suuliyay marka xamarna haday ku cusub tahay insha Allah maalmihii la soo dhaafayna howlgal xoog leh laga qabtay oo mid qarsoon iyo mid muuqdaba inta baa wali noo ku daba taagan insha Allah waxaan rajaynaynaa inta Ramadaan ku dhamaanayay suulaha
maamulka Hirshabeel ayaa wado la dagaalanka daroogada iyo dhalinyarada isticmaalayso taliyaha saldhiga booliska magaalada Baragween Bishaar Xuseen Jimcaale ayaa ii sheegay in daroogada kasoo galayso xuduudaha ay tahay dhibka ugu weyn ee heysta Hirshabeel
xashiishadu magaalada way ku badan tahay hadda bariyaha waa la dagaalamaynay ilaa hadda waxaan maaynaa ilaa iyo shan jawaan oo xashiishadaas ah soo qabanay oo hadda noo xareysan oo mar dhowna aan rajaynayno inaan gudbi doono meel fagaara ah ilaa iyo shan kartoon oo khamra ah iyo kuwo kale oo furfura way noo xariisan yihiin insha allahu maran dheereynayo waxaanu soo bandhigi doonaa dadweynaha beledweyne dagaalkaasna waa ku jirnaa laakiin magaalada waxaan dareensanaa in wax badan ku jiraan in wax badan soo galaan sidaa daraaddeed dagaalkaasna waa ku jirnaa magaaladana waxa weyn ammaankeeda lama sugi karo ilaa ay waxaasu ka dhex buuxaan maxaa yeelay qoftu markay cabto waxay noqonaysaa qof fuyuu iyo qof waan qof u dhexaysa waxay doonay samaynaysaa dhibaato fara badan bay nagu haysaa
maxaa kamid marka waxyaabaha oo caqabadaha adag idinku ahood aragteen ama aad qabateen
khamriga kamida taabuuga kamida xashiishka kamida iyo kaniiniyaal waa inta daraab ka koobanta oo dhan baan gacanta ku haynaa waana soo bandhigayna haddii aan u yileen
marka dadka ugu badan aad ku qabataan waa dhalinyarada maxay yihiin waxyaabaha ammaan darada geysanayaan
haddii waa markuu cabana wuxuu samaynayaa dadkii markuu soo cabo laamiga soo istaaga ciyaalkii uma mid turi u qaadana ama xabal u qaadana dadkii ku xasuuqa dhibaatada ugu weyn waxaa kamid a in dad hubaysan markii cabana ay dadka ay dhibaato u geystaan waxyaalaha dhibaatada ku haya waxaa kamid a in qoftu markay cabto guriga ay degan tahay ay dhibaato ku hayso ay dadkii dilayso oy dadkii garaacayso ama dadkii uu dhibsanayo dadkii uu ku afuufayo ee daqtiga u caday
dhibaatada daroogada si lamid ah Hirshabeel ayay u saameysay Galmudug iyo Jubbaland waxaan isla hadalnay qaar ka mid ah wasiirada caafimaadka iyo sidoo kale taliyayaasha ciidamada wasiirka caafimaadka ee Galmudug Axmed Mira ayaa ii sheegay inay jiraan dad loo xirxiray daroogo lagu qabtay oo ay ka ganacsanayeen dhinaca xuduudda
waxa ugu adag oo hadda dhalinyarada ehjka waxbarashada ku jirta ay aada ugu runtii ugu waxbarashadeena uga dhaceen dhibaato badan deegaanka ku hayda waxa waaye isticmaalka daawooyinka cirbadaha la isku duro oo tramadoolka ay kamid tahay oo runtii sida daraagiska loo isticmaalo arrintaasu generationka hadda jira oo dalka waxay ku haysaa caqabado badan ay ku haysaa waxaana muuqata mustaqbalka dhalinyarada soomaaliya iyo gaar ahaan kuwa Galmudugba inay saameyn xoog leh ku yeelan doonto maadaama dhalinyaradii ay arrintaas u isticmaalaan maanduuryaha daawooyinkaas ay u isticmaalaan waxay u baahan tahay qorsho weyn oo wacyigelin guud ah oo national ay u baahan tahay waxay u baahan tahay sharci shuruuc guud oo looga soo dalka guud ahaan laga hirgeliyo oo looga hortago maadaama mustaqbalkii dalka ay khatar iyo halis ay ku tahay dhalinyaradii ubaxii dalka ahayna ay hadda arrintaas ay aada ugu runtii ugu saameynayo sidaasi lamid ah waxaa jira shiishada oo aada runtii awal magaalooyinka ku koobnaa jirta lakaada tuulooyinka iyo meelo badan laga helo la geeyey ayadana waxay u baahan tahay sugud runtii in go-aano looga qaato masiiri ah maadaama khatartoodu ay ka badan tahay runtii sida ay bulshada ugu faafayso iyo sida ay dadku aysan u fahamsanayn
haddaba su-aal isweydiin mudan ayaa ah sidee dhalinyarada inay isticmaasho daroogada lagu xaqiijin karaa waxa aan weydiiyey Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Jalaaluddin agaasimaha isbitaalka Martini
inta badan waxyaabahaas wax aad u qarsoon waaye mana jecla dhalinyaradu in lagu ogaado ama laga ogaado runtii marka ogaanshaha ayaa marka hore adag waxaa la ogaanayaa qofka markii laba xaaladood mid ay ku imaato waa mid inay xaalad caafimaad ay ku imaato halis ah oo isbitaal la keeno oo baaritaanada la sameynayo kadib lagu ogaado inuu addiction jiro, iyo mid inuu qofku drop out noqdo oo waxbarashada ka haro uu zigzago. Dhalinyaro badan saasaa lagu ogaadaa oo iskuulkii soo xaadiridii iyo jaamacaddii laga waayo, iyo in lagu arko goobaha maxaa lidahda waxaa lagu iibiya ama lagu isticmaalo. Saddexdaas arrina ayaa lagu ogaadaa inta badan.
ganacsiga daroogada waxa ay noqotay ganacsi saddex geesooda oo isku xiran oo u dhexeeyo dadka isticmaalo, dadka gudaha Soomaaliya soo galaya, iyo kuwa sidoo kale to banaanka ka keena ee dhinaca xuduudaha. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Jubbada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa leh dhinacyada isku xiran ee ganacsiga daroogada waxaa u badan oo ka adeegta dhalinyarada.
Waxaa jirtay in dhawaalaba oon daba socnay muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan meelaha uu ka soo galo dowlad goboleedka Jubbaland in aan ogaano. Alxamdulilaah, muddo dheer kadib qorshihii daba socday iyo baaritaano aan ka wadnay, waxaan gacanta ku soo dhignay shabakadii dhammeed ee ka shaqaynaysay dowlad goboleedka Jubbaland oo wadato doomankeedii dadkii Kismaayo u joogay, dadkii ka keenayay, meesha uu ka imaanayay, iyo Ilaahay inagu guuleeyay in aan gacanta ku soo dhigno. Ayadoo aan la soo qabannay markaas ayada ah ugu yaraan 10 duub oo xashiish ah.
Haddaba Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Jalaaluddin ayaa leh waxyeelada daroogadu waxaaba ka weyn baraarug la'aanta bulshada iyo hanaanka maamulada iyo dowladda jirtaba.
Khatar burbur bulsho ee khatar dadkii bulshada ugu qiimaha badnaa oo la rabay inay wax soo saar yeeshaan oo xilligii ay ugu awoodda badnaayeen oo wax la bari lahaa oo wax soo saari lahaa waxay u leexanayaan muncadas aada u khatar badan. Wadda aada u khatar badan ayay dhalinyarada u leexday. Wadadaasna oo ah hal mar in la doorto ah, haddii aad dooratana sida looga soo laabtay adag tahay. Macna addictionka waa single time choice oo qofka hadduu doorto oo ay u baahan tahay waqti, maskax, caqli iyo dhaqaale fara badan in laga soo celiyo addiction. waxaa kaloo ii muuqata khatar ah inaan lagu baraarugsanayn waalidkii, maamuladii haday ahaan lahayn maamul iskuul iyo maamul jaamacadeed, suldaadkii dowladdii, inaanan attentionka iyo mudnaanta ay lahayd la siinayn aydan way ii muuqata.
inkastoo la arkayo xadi badan oo dhalinyaro ah oo saameyn togan ay ku yeelatay isticmaalka maandooriyaha noloshooda ka riday, haddana waxaa jira dhalinyaro fara badan oo nadiif ah aanan la qabsanin sidoo kaleto maandooriyo ay isticmaaleen. magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka jaamacadaha ku yaala waxaa ka soo baxo dhalinyaro aada u fara badan oo xirfadlayaal ah, kuwaasi oo xarumaha shirkadaha waaweyn iyo kuwa dowladdaba u shaqo taga mar walbaba.
aada ayuu umaadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a, halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a. ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda ka dalbanaya in la kordhiyo lacagta uu qofku ku shaqeeyo saacaddii. dadka soogalootiga ah oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin kuwa ugu badan ee ka faa'iidaysanaya lacagta la kordhinayo maadaama oo uu dhaqaalahoodu hooseeyo. warbixintan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha v o a da.
waa xeelad ay adeegsanayaan ururada shaqaalaha marka ay doorasho soo dhowdahay, iyagoo murashixiinta cadaadis ku saaraya in qorshayaashoodu ay ku daraan waxyaabaha u wanaagsan shaqaalaha oo ay ugu horreyso kordhinta lacagta uu qofka ku shaqeeyo saacaddii. gobolka Ontario hadda qofkii waxuu ku shaqeeyaa saacaddii $15 marka loo eego maciishada oo qaali sii noqonaysa ma ahan lacag ku filan. ururada shaqaalaha ayaa kulamo la qaadanaya xisbiyada kala duwan ee gobolka iyagoo cadaadis ku saaraya in lacagta ugu yaree qofka ku shaqeynaya saacaddii laga dhigo $20. waa kan abukaate Cabdulaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka Workers Action Center oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka Ontario oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo Soomaaliduna ay ku jirto oo ka hadlaya arrinkan.
sida aad la socoto hadda gaaskii meeshuu maraayo waa taqaanaa, rentigii kore u kacday, noloshii oo dhan kore u kacday, cuntadii kore u kacday, wax kasta qiimihii kore u kacay. annaga haddaan Ontarian nahay waxaan ku dagaalamaynaa in minimum wage-ka $20 laga dhigo muxuu ahaa electionka soo socda.
haddaba maxay tahay faa'iidada Soomaalida iyo dadka kale ee soogalootiga ugu jirto in la kordhiyo lacagta ay saacaddii ku shaqeeyaan? waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida gobolka Ontario oo ka waramaya arrinkan.
Soomaalida waxa ugu jira faa'iidooyin aad u badan, waxa ay tahay inta Soomaalida halkan wadankan joogta waxa ay u badan yihiin xogsato muruqmaal ah aan khaasatan inta soo gashay hadda marka intaas oo dhan waxa ay u baahan yihiin in ay helaan lacag soo gasha oo ku filan noloshooda iyo dadkoodii ay ka soo tageen oo ay dib inay ay masruuf ugu diraan ay tahay
haddan kaaga soo qabto kale ilmaha yar yar haday shaqeeyaan part-time wax fiican ay helayaan kas iskuul aadan inta badan dadka hadda awl ka shaqeyn jireen full-time-ka oo ama laba shaqo ka shaqeyn jireen hadda waxay ka shaqeynayaan hal shaqo wixii rabaan way gadan karaan
sida uu sheegay abukaate Cabdullaahi Barre Wool ururada shaqaaluhu waxay qorsheynayaan inay qabtaan dibadbaax ay ku muujinayaan doonistooda ku aadan lacag kordhinta bilowga bisha May maadaama doorashada hordhac ah ee gobolkan ay dhici doonto dhamaadka bisha May halka tan guudna loo dareeri doono labada bisha June ee sanadkan
waxaan hadda isku diyaarinaynaa bari waxaa jira shir weyn oo isugu imaanayaan Somali community leaders oo dhan isugu imaanayaan 4 iyo 10 ah waxyaabaha oo aan ka hadlayno waxa kamid ah sidii aan uga qayb gali lahayn May 1st barnaamij oo isugu imaanayaan bagaalooyinka Ontario ka kooban tahay si aan u tusno ahzaabta siyaasiyiinta awooddeena siyaasadeed oo isla markaana xisbiga ogolaada oo naga ogolaada shuruudaha aan wadanno iyo qodobada aan wadanno oo ololaha ka mid ah xisbigi ogolaada ayaan codkeena si doonaa hadduu rabbi idmo
xisbiga siyaasadda gobolkan ayaa u kala dhigay nugul arinta ku saabsan kordhinta lacagta shaqaalaha xisbiga haya talada ee conservative-ka ayaa la moodaa inuu doonayo in si tartiib tartiib ah uu u kordhiyo lacagta iyagoo u daneynaya shirkadaha iyo kuwa loo shaqeeyo halka labada xisbi ee kale ee liberal-ka iyo NDP ay doonayaan in durba la dareemo isbeddel xoogan oo ku saabsan dhanka lacag kordhinta hadaba la arki doonee halka ay ku dambeeyso dadaalka ururada shaqaaluhu ay wadaan ay ku doonayaan lacag kordhinta kadib doorashada gobolka oo dhawaan qabsoomi doonta Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaabnayd waxa ay nala socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqale
wataliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka maxkamadda ayaa sheegtay inaysan awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka ka dhasha go'aanada maamul ee doorashada dadban hadaba ma jirtaa wada kale oo sharci ah oo u furan Fahad Yasiin inuu ku dhaqaaqo mar kale waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah gariiqaan Maxamed Xuseen Jaamac Xara iyo abukaate Maxamed Cabdi Warsame jawaabta waxa ku horeynaya sharciyaqaan Xara
su'aasha jawaabteedu waxa weeye maxkamaddu awood ma u lahayd gelitaanka dacwada ka timid Fahad Yasiin jawaabtu waa haa weeye baad u sheegtay xuquuq aasaasiya dastuuriga oo xaq u leeyahay oo matalaada dacwadaas inuu ku guuleysto oo ku garheelo shardi maan ee waxa weeye dacwadiisa in garmaqaalka dacwada la dhaqaajiyo markii la dhageysto gariiqaanka guud iyo qareenkiisa dacwada la soo gabagabeeyo oo ama la yiraahdo waad gardarayd oo kursiga dacwada soo gudbisa xaq umaadan lahayn markii oo waxaa jiray habkiisa baqal dara iyo waad guulaysay labadaas buu lahayn awood uma lihin kelmadda la yiraahdo maxkamaddu waa go'aan cadaalad ah ma aha waa go'aan siyaasi ah buu ahaa mana filayay garsooraha aqoon la'aan in ka keentay maxkamadda awooda oo lahayd ayada ahayd mar hadda ayada tiri awood ma lihin ninkaas maxbuus cadaaladeed baa laga dhigay haddaan dib u sii fiiriyo arrintaas go'aanka salay hal fasiraad bu ii yeelan karaa qaynuunka maanta adduunku isticmaalo wuxuu leeyahay equality of law oo qaynuunka cadaaliga ah waxa ka horreeya qaynuunka siyaasiga ah ama later romanki kaas wuxuu la oran jiray laba dowlo hadday dirto dowladda awoodda yar baa gardarayd oo gardarada la saari jiray laba qabiil hadday dirto qabiilka awoodda yar baa gardarada la saari jiray waxaa la saarin jiray waxay dilaarna waxa la oran jiray waa laga qaadi jiray waxa ayaga laga dilaarna ka kacay la oran jiray waa ay reaction bay soo celin kara qolada uu dilay waxaan leeyahay Fahad Yasiin ila beeshi soo wasneen baqwa ka soo dhahay
een waa maahsantahay gariiqan hara haye abukaate warsame
go'aanka shalay ka soo baxay maxkamada iyo dooda hadda taagan hadaan hore ugu galo een marka koobaad go'aan kasta oo maamul waxa cabasho looga qaadan kara sida shuruucdeen qoreeyaan nidaamka garsoorka sharci lambar 36 ee soo baxay 1962 waxa looga qaadan kara cabasho maxkamada sare een gudiga doorashada ama gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka waxay ahayd wax alla waxay soo saaraan oo dhan waxa la la aaday maxkamada sare amma gudiga hadda taagan oo heer federaal oo hadda doorashada dadban wada saa ognahay gudigii madaxa banaana meeshii ka baxeen shaqadii ay wadeen oo dhan waa la hakiyay waxa lagu hakiyay shaqadaas een sharci hore oo jiray maahan wax lagu hakiyay waxa lagu hakiyay waxay ahaayeen heshiisyadii la galay oo September iyo wixii ka dambeeyay heshiisyadii la galo bay dhamaan la wada galay oo golaha qaranka ay galeen madasha guud ee qaranka ay galeen heshiisyadaas horta gudiga madax banaana shaqada lagu fariisiyay gudiyadan cusubna lagu dhisay gudiyadan cusub markaa waxay ku dhisan yihiin sharci lambar sharciga shuruucdi macnaa 17 September ay ku dhisan yihiin een kaasa marka xadidaayo wax alla wixii khilaaf ahaa oo ka yimaado gudiga doorashada iyo doorashooyinkan meeshii loo laabalaha siyaasadeed marka een ayo taa la raacayo wuxuu leeyahay marka sharciigi een 17 September wuxuu leeyahay wixii ka yimaada khilaafaad waxaa loo laabanaa golaha madasha qarana loo laabanaa haddii marka maxkamaddu dooda iyo soristaaga u keenay xafiiska gariiqaanka guud oo ahayd in maxkamaddu ay saawood u lahayn gudigan doorashadana ay ku dhisan yihiin sharci gaara ee gudiga madaxa banaana oo maxkamadda lala aadi lahaa aysan ahayn ee ay yihiin gudi maaragtaa gaara nidaam sharci gaarana lagu maamulay uu yahay saasay ay soo jeediyeen isoristaagaasana maxkamaddu ka bacdi qaraar ka soo saartay qaraarka marka maxkamaddu soo saartay waa ka warsamaha uu ila saxan yahay waana wadada kaliya oo maaragtaa saxda ahayd maxkamadda go'aanka soo saartay wax saameyn ah oo caadiyan oo sida tooskaana kala muuqato
gariiqan hara Fahad waxa uu marka hore ku dhaqaaqay in uu dacwo gaarsiiyo maxkamadda sare aragtidaada ama kan aqoontaada dhinaca sharciga ma jirtay wada kale oo u furneed intii aanu aadin maxkamadda sare
gudiga khilaafaadka wuxuu dacwad gali lahaa hadii asaga ay gudiga khilaafaadku kursiga dacwad ku soo furaan oo jirto cid kale oo xuquuqda la sheegareysa ama siixa ah ama murashaxa ama erga ah oo beesha kursiga lahayde ma ay jirto kursigu marka maadaama uu jiro xuquuqdan cid la leh oo ku haysata gudiga khilaafaadka sabab uu ku aadaa ma jiro gudiga khilaafaadka waxaa aadi lahaa asnuhu gaarsami lahaa markii ay jirto cid asaga haysata saas darteed wuxuu aaday dastuurka maxkamadda sare court supremo inuu aado waa waxay ugu muhiimsanayd waa dariiqa ugu furnaa oo xaquuqdiisa inuu ku sheegto awooddan ay ku gasho taasi ayay ahayd awoodda maxkamadda cid u dhumin karta gaabin karta dheerayn karta oo sidii sharcigu u jiday ahayn ma jirto marka waxaa leeyahay xeer lambar 30 wuxuu ka hadlayaa hay-adaha dowladda ee maamulka ah ma amraaya garsoorka toos ma geli karaan maxkamadaha ma oran cid oran kartaana ma jirto marka waxaan is leeyahay ma dhaafin meeshii xaqahaydu ugu tegay jawaabti ka soo baxdaana waxay ahayd in aan lagu dhaqmin xaquudiisa uusan ka helin
waa maadsan tahay gariiqan hara haye abukaato warsame
way jirtahaa wadada koowaad oo la aadi lahaaba waxay ahayd in marka koowaad gudiga khilaafaadka maadaama ay taagan tahay door murashixiin kale oo la tirtamayso ay cabanaysa ay jirto, ergadii qaybo ka mid a iyo odayaashii dhaqanka oo cabanaya ay jirto, halkaas waxay ahayd in cabashadooda iyaga ay ku maaragta ay la aadaan dhammaanba cabashada lala aado guddiga khilaafaadka. Kadib markii halkaas laga soo ama lagu guul daraysto, lala soo aado wadada kale oo ah golihii caadiga oo madasha qaran iyo dhinacaasa lala aada. Intaas markii laga soo samro, kadibaa maxkamadda ay tahay shayga ugu dambeeyo ee lagu kala baxayo. Jaanisyadaasay ahayd in la maro, in cabashadooda ay halkaas la aadaanay ahayd, wixii uu isku difaacayo iyo cabashada in halkaas lala aaday tahay. Saaxiibkay waa ku waafaqsana hal qodob oo ah wax kasta oo shuruuc ah oo in maxkamadda lala soo aadayo, xuquuq dastuuri oo dhan in maxkamadda lala soo aadayo. Laakiin iyadoo sidaas ay tahay, haddana waxaa jira wax kasta waxay kala leeyihiin jaranjaro, go-aano khaasaha jira oo gaara oo doorashooyinkan lagu maamulayo. Go-aanadaasaa la rabaa marka koowaad in la raaco.
Maxay tahay xalka, ama ma jirtaa waddo kale oo la dhihi karo haddii ay soo xirantay midii maxkamadda sare? Fahad waa ay u furan tahay in haddana uu mar kale ku dhaqaaqo
guddigaaliyad madasha qaranka. Ma ahan u qaybsanayaal garsoor oo meel fadhiya oo loo yeeri karo ama la kulmin karo qof dhibanaahay, arrin u sahlan ma ahan. Waa laga yaabaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo itaali xuquuqda matalaadeed Fahad Yaasiin lagu ragabood falay hadduu madasha kulmiyo ama ay u surto gasho oo laga doodo waa macquul, sababtoo xujo sharci ah oo kursigan hortaagan oo lagu diidan yahay ma ay jirto. Hadday jiri lahaydna guddiga khilaafaadka bay u gudbin lahayd oo halkaasay ka bilaaban lahayd. Guddigan doorashada oo heer federaal ayagu garsoor ma ahan, hakin fasaxaad midna ma leh. Waxaa laga sameeyey guddigaas in loo gudbiyo cabashada ka timaada saasay ahayd. Saasay guddiga khilaafaadka waxay ku soo dhaaftay inaan cabasho u gudbinin. Waxaa marka waa isbaaro siyaasadeed baa ku dhacday. Rajada hadda ugu yara waxa weeye inay raadiyo xuquuqdiisii. Haddii madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu ka helana waa nasiibkiisa, taasi anaga iba muuqdo.
Haye, ugu dambeyn abukaato warsame,
xalku waa fudud yahay, dhibna ma laha haddaan laysdhibin. Xalku wuxuu yahay khilaafka taaganna lagu xallin karaa kursigaas doorashadiisa in lagu celiyo, maadaama ay murashixiinta la tartamayay ay yihiin waxa qaylinaya, ay yihiin ergadii qayb ka mida waxa hadlaya, ay yihiin odayaashii dhaqanka, ay yihiin waxa iyaguna cabashada qaba. Halka xala oo lagu celiya oo ugu haboon waxa waaye in lagu celiyo kursigaas.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay garyaqaan Maxamed Xuseen Jaamac Xara iyo abukaate Maxamed Cabdi Warsame. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka Dhakhtarka Weydii waxaana marti ku ah Dr. Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ah dhakhtar caafimaadka bulshada kana howlgala magaalada Muqdisho. Dhakhaatiirta ayaa waxa ay inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan ay kula kulmaan goobaha caafimaadka dad iyagu ka cabanaya xanuunno kala duwan. Dhakhtarka oo ka hadlaya xanuunadaasi waa kan:
problems badanaa imaada xilliga soonka, dadka xilliyadaas waxyaabaha ugu badan ay noogu imaadaan aan maarta aragno, waxaan daraaseyna waxaa qayb weyn ka ah dadka in brashkooda u dhacsan yahay oo low BP ay yihiin. Dadka brashkooda aad u dhacsan waxaa keenaya oo masuulka aan waxaa dadka inaysan biyo cabin xilliyadaas oo kale. Maarta biyaha aad ay muhiim u yihiin, xisoona lagu jiraa say biyo cabin ay ku leeyihiin. Marka hadda saan sheegnay oo maarta in biyaha intu dhaxaysa afurka iyo socorta qofka bii ku filan uu qaato waxay muhiim u tahay yani in pressure qofka oo normal ahaado. Marka inta badan waxaan aragnaa in dadka ay low BP yihiin, waxaan aragnaa in madax xanuun uu jiro, madax xanuunkana waxaa ku badan dadka balooda leh, sababtoo ah dadka balooda leh xilligaas waa fasting ka ah balooda ma isticmaalayaan. Waxaan arkaysaa in oo maarata yani madax xanuun zaid u imaanayo sida dadka kofeyinka iyo tuwaakada isticmaala withdrawalkoodana mas-uul ka ah intaas. In hurdo fiican aysan qaadan waxay qeyb ka tahay in madax xanuun uu imaado. Baahida naftirkeed ama sokorto dhacdo oo imaan kartaa baahida naftirkeed. Waxaa kaloo imaan kara qofka murqo xanuun iyo daal, waa aragnaa inta badan. Waxaa kaloo aad common ah oo mar walba isbitaalku imaado dadka waxa loo yaqaan indigestion. Indigestion waxaa cunada inaysan shiidmin, waxa keenayna waxa waa overeating ay sameeyaan dadka inta badan. Wax badan ay iska cunaan, cuno aad u tiro badan oo aad u badan ay cunaan. Taas dad recommended wax fiican maahan. Cunada spicy foodka oo la shiilay isticmaalaan, kuwaasna aad wax fiican maahan. Ukunta iyo cabbageka iyo wax dhan ay isticmaalayaan sida waxyaabahan maarata soodhado kale, waxaasna waxay maarata awoori karaan in qofkii uu maarata yani cunada ay shiid moyso, taasoo hadhow wax ku imaanaya yani dyspepsia waxa ladhaha imaanaya maarata afka caafimaadka lagu yaqaan. Dadka qaarna waxay u imaadaan in calool fadhida ay ku imaadaan, calooshoodu fadhiso oo hadhow caloosha day fadhiistana dhibaatooyin badan ay iyadana sii awoori karto, sida in maarata yani waxaan bawasiir loo ekeento kale, in caloo dilaac ay ku imaadato xuntii maarata yani saxarada.
Dadka ayaa qaarkood waxay ulul ka dareemaan caloosha waqtiga ramadaanka, waxaana yidhaahdaan laabjaha ay haya ama gaas aan qabaa, waxaynu iska cunaan daawooyin dhakhtar aan u qorin, maxaa taasi ay keeni kartaa oo dhibaato caafimaada? Dhakhtar Kookaal leyo waa kan.
Waxaa asal ah daawo walba inay prescription ku baxdo oo qof dhakhtar uu qoro. Yani aslanba daawo aan dhakhtar qorin haddii qofku u qaato yani wax munaafic gooniya kama helaynaa. Dadkeena waxaa arintaas kala dardaarmaynaa in la joojiyo aslanba daawooyinka laiska qaadanayo bila dhakhtarnimo, especially xilligan soonka kale aad u baahan tahay qofka yani daawo gaas ah ama daawooyinkan BBI-ga loo yaqaano ay aad isaga qaataan bila recommendation ama bila maarata dhakhtar iyo asoo u qorin. Marka wax fiican maaha dadka inay joojiyaan, ay haddii wax dareemaana ay dhakhtarkii u tagaan, xarunta ugu dhow u tagaan. Aan maarata recommend garaynaynaa arintaasaan maarata aad muhiim waa inay sameeyaan mar walba.
Dad waxaa jira la nool xanuuno sida dhiigkarka iyo macaanka, iyadoo kuwa macaanka qaba ay isticmaalaan daawooyin isla markaasna sooma, haddaba waqtigee ay haboon tahay in daawooyinkaasi ay qaataan?
Waa mahadsan tahay. Dadkaas waa dadka sida goonida isleeyahay muhiim u tahay in farinta ay gaarto. Way u baahan yihiin yani inay helaan health message ku aadan siday maarata daawadii u qaadan lahaayeen. Iyo inta badan waxaa muhiim ah bisha Shacbaan in dadkaas ay dhakhtarkoodii ama dhakhtarkii ku xirnaayeen ay u tagaan si yani sokortooda balaan iyo assessment loo sameeyo, qaabkii ay ku wajihi lahaayeen soonka, mar walba dardaaran fiican laga siiyo. Inta badan sokorta ida noocyo badan, nooc waxaa jira oo qofka waajib ay tahay in insulinta keliya uu qaato, iyo nooc maarata tablets iyo daawooyin la qaato oo type 1 iyo type 2 la kala dhahaa. Marka inta badan waxay ku xiran tahay daawada qofka ama waxa la siinayo individualization. Waxa loo individualization waxa waaye shaqsiga ay ku xiran tahay daawada uu qaadanayo. Haddii daawada aan sheegno dadka saasna inay wada qaadan karaan micneed ma ahan, dadku way kala duwan yihiin daawada la qaadanayo iyo sida markaas loo tirgareynayo. Marka waxaan bogaadinaynaa in xarunta u dhow ama dhakhtarka u dhow ama uu ku xiran yahay in la talin uu u sameeyo si yacni qofkaas xaaladiisa mar walba loo kontrolo loona ogaado. Waxaa dardaaran guud ah mar walba oo dadka sokorta qaba ee muhiim ah in sokortooda ay cabiraan si frequently ay u cabiraan si ay ula socdaan levelka sokortooda, inay sameeyaan nutritional janji xoogan xilliga afurka iyo suxurta, especially inay qaataan cunooyinka carbohydrate-ka oo complex-ka ah ay qaataan sida hore usoo sheegnay. Waxaa asal mamnuuc ah in la qaato yacni cunooyinkan oo sokorta si degdeg ah loo shiidi karo ama waxa la dhaho refined sugar inay qaataan waa mamnuuc, sababtoo ah big waxay sameynaysaa in sokortii ay cirkaas ku dhegto, taasoo khataro badan ay ka dhalan karaan hadhow micnaha. Marka riskii fara badanaa dadka sokorta qabo ku imaada xilliga ay maarata sooman yihiin, riskidaas ku imaan kara waxaa kamid ah qofkii inuu noqdo qod fuuq baxsan ama dehydration inuu noqdo, sokortiis inay dhacdo ama sokortiis ay kacdaba waa wax imaan kara, ama inuu qofkii galo wax loo DKA waa emergency sokorta qofkii inuu hal mar aad u kacdo oo waxaa loo yaqaanaa diabetic ketoacidosis lahaa waa emergency nooc kamid ah oo qofkii uu koma u galay taas suuragal waay. Marka pointiga muhiimka waxa waaye bukaan walba oo sokor qabo oo ka tirsan dadka muslimiinta ee sooma, waxaa muhiim ah inay isticmaalaan talada dhakhtarka markaas uu ku xiran yahay, sababtoo ah waxaan sheegnay in individualization-ka oo mar walba priority yahayna oo ayjiin hal gooni ah qof walba oo universal ah oo isticmaali karo.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi waa dhaqtar caafimaadka bulshada ah kana hawlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halkad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku tala qasaayidkan idinku tala galnaa idaaday.
أحمد وديقك ما قدني دني مجدا مولك بقري تورات مريش يداي جلد مسيحي سادت قدي ما دلو قشيك مسلم قرطو نقاش مغلقون جزاك دي نقاهد المسماركة ودان مغلق واركاك مش عارض مكيال وفي بدا ساتي مديني arshiga mudan baa bal mustareh daqamo maqamiyo haybad ku kursigi mudabo isbadal muqta muhammad ayda la shaddade ma hanuriyo inti samadi masiye daga hada musmal ka udan magri warkane mushara markiya utimida saati madine janokto mawjada irariyo idai maya da kafato min baitil maamur ila makamarin kajoto mustafa auga tamjiku mashmur sanayde daga hatan musmar kau dan magli warkage mushara fakia utimi rasati madine mokopadine bigenai gumaran
qasaayidkaasi maxabada nabiga ee uu inoo qaadiyey cumar aadam dugsiye ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.